From the conference center at Temple
Square. Ми ведемо трансляцію 177-ї щорічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів з конференц-центру на Храмовій площі у Солт-Лейк-Сіті. Виступатимуть промовці з числа генеральних авторитетів та вищих чинів церкви. На цій сесії прозвучить спів у виконанні мормонського хору Скинії.
This broadcast is furnished.
Ця трансляція здійснюється на правах громадської служби Bonneville Communications. Будь-яка повторна трансляція, запис, копіювання чи інше використання цієї програми без прямого дозволу заборонено.
Thomas S. Monson, first counselor.
Цю сесію веде Томас С. Монсон, перший радник у першому президентстві церкви.
We welcome you this afternoon.
Вітаємо вас на п'ятій і заключній сесії 177-ї щорічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Президент Гордон Б. Хінклі, який головує на цій конференції, попросив мене, брата Монсона, вести цю сесію. Ми посилаємо вітання і благословення членам церкви і численним друзям у всьому світі, які беруть участь у роботі конференції засобами радіо і телезв'язку через інтернет або супутникову трансляцію. На цій сесії музичне супроводження надає хор Скинії під керівництвом Крейга Джесепа та Мека Вілберга за органом Гоні Будлі. Хор відкриє цю сесію гімном «Від усіх, хто мешкає нижче небес». Потім вступну молитву прочитає старішина Ха Рос Оркман, сімдесятник. Після вступної молитви хор заспіває гімн «Світло істини чудово». Після завершення співу до нас звернуться старішини Елтон Пері і Генрі Бі Айрін з Кворуму Донстьох Апостолів. За ними виступить старішина Гері Дже Коупман, сімдесятник, і брат Чарльз В. Далквіст, генеральний президент Товариства молодих чоловіків. Спів хору.
Our eternal Father in heaven.
Наш вічний небесний Батько. Зі смиренням ми схиляємо наші голови перед тобою. Ми пам'ятаємо слова і послання, які були промовлені на сесіях цієї конференції. І ми очікуємо почути послання цієї конференції. Ми схиляємо свої серця до Тебе. Просимо, пом'якши наші серця, щоб ми сприйняли Твої слова. І просимо, щоб ми запам'ятали ці слова. Просимо, допоможи нам чути і читати, і запам'ятати все, що буде на цій конференції, і пам'ятати про це. Будь ласка, благослови тих, хто хворіє, благослови місіонерів, підтримай їх. Благослови братів і сестер, які служать у Збройних силах. Захисти і підкріпи їх. Просимо, щоб Твій Дух був з нами, Батько, який напучує нас у Євангелії Ісуса Христа. Захисти нас від цього світу. Підкріпи нас у праведності. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Happy moments more. Виконуючи доручення під час однієї конференції коло в долині Солоного озера, я запросив молодого президента кворума деяконів поспілкуватися зі мною на тему ключів священства. Мені хотілося допомогти йому зрозуміти, що він має дуже особливе покликання, і йому надано ключі головування над кворумом священства. Ми говорили про те, якою великою є відповідальність бути носієм ключів, і наскільки важливо належати до кворуму. На завершення нашої невеличкої бесіди я запитав його, скільки членів налічується в його кворумі. Він відповів: 14. Тоді я спитав: а скільки з них є активними? Відповідь: 12. Тоді я спитав: а як щодо інших двох? Він відповів: мені слід попрацювати і допомогти їм стати активними членами кворуму. Тоді я спитав його, скільки це займе часу. Він подумав, можливо, 3 місяці. Я заохотив його докласти всіх зусиль. Минуло 3 місяці, майже день у день, і я отримав від нього листа, в якому він повідомив мене, що всі члени його кворуму зараз активні. Він писав, що потоваришував з ними, і один з них зараз відвідує збори кворуму деяконів, а іншого висвячено на вчителя. Я був приємно вражений його відповіддю. Це приклад людини, яка шанує своє священство і застосовує ключі священства для виконання того доручення, яке дав їй Господь. Я не перестаю дивуватися Господньому задуму, з яким він встановив управління своєю роботою на землі за допомогою сил священства. Цей юнак, якому ще не виповнилося 14 років, навчається важливим урокам, що готують його до служіння тривалістю в усе життя. Я бачу, як мене 5 чи 6 років, і він продовжить своє служіння вже з табличкою на костюмі, що означатиме, що він, місіонер Церкви Ісуса Христа, святих останніх днів, присвятив 2 роки свого життя місії. Окрім досвіду, який цей юнак здобуває, застосовуючи своє священство для служіння людям, його підготовка також повинна включати в себе і глибоке розуміння послання відновлення. Послання, яке сьогодні тисячі місіонерів проголошують світу. Воно полягає в тому, що в наші дні, у розподілі повноти часів, Євангелію було відновлено, щоб благословити усіх, хто слухає і дотримується її. Розподіл повноти часів розпочався із дуже особливого видіння, явленого іншому юнакові, якому тоді не було ще 15 років. Він пішов до Гаю, щоб помолитися і отримати відповіді на запитання про релігію, які непокоїли його. Джозеф Сміт описує те словесне видіння, що відкрилося перед ним, такими словами: «Я побачив прямо над головою стовп світла, яскравішого за сонце. І спускаючись повільно з неба, це світло впало на мене. Коли світло було на мені, я побачив 2 осіб, що стояли переді мною у повітрі, блиск і славу яких неможливо описати. Один з них звернувся до мене, називаючи моє ім'я, і сказав, указуючи на іншого: це мій улюблений син. Слухай його. Це видіння відкрило для нас, що Бог, наш Батько та Ісус Христос, Його улюблений Син, є 2 окремими особами. Кожен з них має тіло з плоті і кісток, прославлене і досконале. Завдяки цьому було розвінчено невірне уявлення щодо природи Бога, яке панувало протягом багатьох століть. Чи не дивно те, що, записуючи уложення віри, Джозеф Сміт в першому з них проголосив: «Ми віримо в Бога, вічного Батька, і в Його Сина, Ісуса Христа, і в Святого Духа». Знаючи, що сумніви, зневіра і дезінформація почнуть оточувати пророка, як тільки він розповість про перше видіння, Господь явив книгу Мормона, ще одне свідчення про нашого Господа Ісуса Христа. Це давня книга Писань, є священною супутницею Біблії і містить повноту вічної Євангелії Ісуса Христа. Вона також є переконливим доказом для світу, що Джозеф Сміт насправді пророк Бога. В книзі «Учення і завіти» міститься наступне проголошення стосовно явлення книги Мормона. Бог дав Джозефу Сміту заповіді, які надихали його, і дав йому силу з висоти, засобами, які були перед тим підготовлені, перекласти книгу Мормона, яка містить літопис полеглого народу і повноту Євангелії Ісуса Христа іновірцям, і також юдеям, яку було дано за натхненням і підтверджено для інших священнослужінням ангелів і проголошено ними світові, що доводить світові, що святі писання істинні, і що Бог таки надихає людей і покликає їх на Його святу роботу в цьому столітті і поколінні, так само, як у поколіннях давнини. Переклад книги Мормона сам по собі є дивом і служить подальшим доказом її божественного походження. Коли Олівер Каудері прибув до Гармані, штат Пенсильванія, 5 квітня 1829 року, щоб стати писарем пророка, було перекладено лише кілька сторінок. Того вечора Джозеф і Олівер, сидячи поруч до пізньої ночі, обговорювали події, що сталися з пророком. Двома днями пізніше, 7 квітня, вони почали роботу з перекладу. Перекладу книги Мормона. Протягом наступних 3 місяців Джозеф переклав з дивовижною швидкістю близько 500 друкованих сторінок за майже 60 робочих днів. Олівер так описував цю дивовижну роботу. Це були дні, які не можна забути ніколи. Сидіти, слухаючи голос, що диктувався натхненням з небес. Це пробуджувало виняткову вдячність від глибини душі. День у день я продовжував безперервно писати з його вуст, коли він перекладав за допомогою Уріма і Туміма історію або літопис, що звався Книгою Мормона. По мірі просування роботи, Джозеф та Олівер були захоплені від учень, що містилося в цій книзі. Особливо їх вразило вчення про хрещення, якому навчав воскреслий Спаситель, відвідуючи мешканців Західної Півкулі. Важливість учення про хрещення із ясністю розгорнулась у їхньому розумі. Вони вирішили, що їм слід звернутися до Господа у палкій молитві, щоб дізнатися, як їм отримати для себе благословення хрещення. 15 травня 1829 року вони відправилися до Гаю поблизу ріки Сасквеганна і опустилися на коліна в молитві. Олівер описував, що сталося далі. Раптово, ніби всередині глибин вічності, голос Викупителя промовив до нас, коли завіси розділилися, і ангел Бога зійшов, судягнений славою, і передав нам послання, очікуване схвилювання, і ключі Євангелії покаяння. Яка радість! Яке чудо! Яке здивування! Поки світ мучився і божеволів, поки мільйони обмацували, немов невидющі, стіну, і поки весь основний загал людей спирався на непевність, наші очі бачили, наші вуха чули. Ангел сказав, що його ім'я Іван, і що є він той, кого називають у Новому Завіті Іваном Хрестителем. Він поклав руки на голову Джозефа та Оліверу і сказав, «Вам, мої товариші у служінні, в ім'я Месії я передаю священство Аарона, яке володіє ключами священнослужіння ангелів і Євангелії покаяння і хрещення, зануренням для відпущення гріхів. І його вже ніколи вже не буде забрано знову з землі до того часу, коли сини Левія пожертвують знову жертву Господу в праведності. Він сказав, що це Ааронове священство не має влади рукопокладання для надання дару Святого Духа, але ця влада буде надана нам пізніше. І він наказав нам піти і хреститися. І він вказав, щоб я хрестив Олівера Каудері, і що після цього Олівер Каудері хрестив мене. Саме в такий спосіб ми пішли і хрестилися. Спочатку я хрестив його, а потім він хрестив мене. Після цього я поклав руки на його голову і висвятив його в Ааронове священство. А потім він поклав руки на мою і висвятив мене в те саме священство. Бо так нам було наказано. Трохи згодом явилися апостол Петро, Яків та Іван. Вони поклали руки на голову цим двом товаришам у служінні і висвятили їх у Мелхиседекове священство. Нині, коли влада діяти в ім'я Господа була знов на землі, Джозеф отримав заповідь формально організувати церкву. 6 квітня 1830 року в домі Пітера Уитмора старшого у Фаєті, штат Нью-Йорк, шестеро чоловіків, охрещених перед цим, одностайно проголосували за те, щоб організувати, згідно з заповідями Бога, церкву Ісуса Христа. Під час тих зборів було отримано откровення. Ось, має вестися запис серед вас, і в ньому тебе має бути, кажучи про Джозефа Сміта, буде названо провидцем, перекладачем, пророком, апостолом Ісуса Христа, старішиною церкви за волею Бога, Батька, і за благодаттю вашого Господа Ісуса Христа, який мав натхнення від Святого Духа закласти основу її і будувати її найсвятішою вірою. Цю церкву було організовано і встановлено в році вашого Господа, 1830-му, 4-го місяця і 6-го дня того місяця, який називається «Квітень». Отже, ви, маючи на увазі церкву, повинні прислухатися до всіх його слів і наказів, які він даватиме вам, коли отримуватиме їх, ходячи у всій святості переді мною. Бо його слово ви повинні отримувати, як з моїх власних уст, з усім терпінням і вірою. Таким чином, церква Ісуса Христа знову з'явилася на землі, щоб благословити людство доктринами і вченнями Спасителя. Цю церкву було організовано згідно з планом, встановленим Господом у давні часи. В Біблії Павло проголосив святим з Ефесу. Він отож настановив одних за апостолів, одних за пророків, а тих за благовісників, а тих за пастирі та вчителів, щоб приготувати святих на діло служби для збудування тіла Христового. Аж поки ми всі не досягнемо з'єднання віри і пізнання Сина Божого, мужа досконалого, у міру зросту Христової повноти, що більше не були ми малолітками, що хитаються і захоплюються від усякого вітру науки за людською оманою та за лукавством до хитрого блуду, що були ми правдомовні в любові і в усьому зростали в Нього, а Він – голова, Христос. Президент Хінклі сказав про відновлення. Після багатьох поколінь людей на землі, і багато з них прожили у війнах, ненависті, темряві, нечесті, настав величний новий день відновлення. Славна Євангелія була принесена з'явленням батька і сина хлопчику Джозефу. Зоря розподілу повноти часів засяяна цвітом. Усе хороше, прекрасне, божественне з попередніх розподілів було відновлено в цей найбільш дивовижний час. Наше послання унікальне. Ми проголошуємо світові, що повнота Євангелія Ісуса Христа була відновлена на землі. Ми сміливо проголошуємо, що ключі священства з владою запечатувати на землі і в небесах були відновлені людині. Спасительні обряди, названі Господом, обов'язковими для того, щоб отримати вічне життя з ним, зараз можуть бути виконані через зв'язувальне повноваження людьми, які гідно застосовують силу Його святого священства. Ми проголошуємо світу, що зараз іде доба, яку біблійні пророки називали останніми днями. Це останній час. Так, перед тим, як Ісус Христос прийде вдруге, щоб правити цілювати на землі. Ми запрошуємо всіх прислухатися до послання відновленої Євангелії Ісуса Христа від нас. Потім ви можете порівняти це словетне послання з іншими, які, можливо, чули. Потім ви зможете визначити, яке йде від Бога, а яке від людини. Я свідчу вам, що це Церква Ісуса Христа, яку було засновано в ці останні дні, в ім'я нашого Господа і Спасителя, Ісуса Христа. Амінь.
There is a danger in the word
Sunday. Існує певна небезпека, якщо під ним розуміють не сьогодні. Потім я покаюсь, потім я прощу його, потім я розповім другу про церкву, потім я почну платити десятину, потім я піду до храму, потім. У писаннях ясно сказано, що зволікати небезпечно. А небезпека ось у чому. Може виявитися, що час уже опущено. Бог, що дає нам кожний день, як скарб, спитає з нас за нього. Ми будемо плакати, і він буде плакати. Якщо ми збиралися покаятися і служити йому у ті завтра, які так ніколи й не настали, або в ті вчора, що минули як сон, коли можливість діяти вже пройшла. Сьогодні – це безцінний дар від Бога. Думка «це зроблю потім» може стати крадієм можливостей часу, як і благословень вічності. Серйозне попередження і порада є в словах, написаних у книзі Мормона. І ось, як я сказав вам перед тим, оскільки ви мали так багато доказів, отже я благаю вас, щоб ви не відкладали день свого покаяння на кінець, бо після цього дня життя, яке дається нам, щоб підготуватися до вічності, ось, якщо ми не зробимо доброго з нашим часом, поки ми в цьому житті, то прийде ніч темряви, в якій жодного діяння не можна буде вчинити. Ви не можете сказати тоді, коли вас буде приведено до цієї жахливої кризи, що я покаюся, що я повернуся до мого Бога. Ні, ви не зможете зробити цього, бо той самий дух, який володіє вашими тілами в той час, з якого, в який ви підете з цього життя, той самий дух буде мати силу володіти вашим тілом у вічному світі. Далі Амалек застерігає, що відкладання нашого покаяння і служіння на потім може стати причиною того, що Дух Господа залишить нас. Але так застерігаючи, він дає й надію. І це я знаю, тому що Господь сказав, що він не живе в несвятих храмах, але в серцях праведних живе. Так, він також сказав, що праведні будуть сидіти в його царстві, щоб ніколи не виходити звідти, а їхній одяг буде вибілено через кров Агнця. У писаннях повно прикладів мудрих Божих слуг, які високо цінували день свого існування і вибирали чинити те, що могло принести очищення. Таким був Ісус Навин. «Виберіть сьогодні, кому будете служити, – сказав він, – а я та дім мій будемо служити Господу». Служіння йому запрошує Святого Духа бути з нами. А Святий Дух очищує від гріха. Навіть Спаситель, який був без гріха, подав приклад того, що не треба гаяти. Він сказав, «Я мушу виконувати діла того, хто послав мене, аж поки є день. Надходить он ніч, коли жоден нічого не зможе виконувати. Доки я в світі, я світло для світу». Воскреслий Спаситель, це Він є сьогодні і буде назавжди світлом для світу. Це Він запрошує нас прийти до Нього і служити Йому, не гаючись. Ось як Він підбадьорює вас і мене. «Я кохаю всіх тих, хто кохає мене. Хто ж шукає мене, мене знайде. Це стосується і дня, і всього життя. Ранкова молитва і дослідження Писань у ранній час підкажуть нам, що ми повинні зробити для Господа, і можуть визначити курс цього дня. Ми можемо дізнатися, яке завдання з усіх тих, з яких ми можемо вибирати, є найважливішим для Бога, а отже і для нас. Я знаю, що на таку молитву завжди приходить відповідь, якщо ми питаємо і роздумуємо з потірністю дитини, готові діяти без зволікання, щоб виконати навіть найнепомітніше служіння. Є багато днів, коли робити найсуттєвіше буде нелегко, та й не слід очікувати, що це буде легко. Божою метою сотворіння було дати нам можливість перевірити себе. План було пояснено ще в духовному світі, до нашого народження. Там ми були достатньо відважні, щоб оцінити можливість не піддатися спокусі тут, аби підготуватися до вічного життя, найбільшого з дарів Бога. Нам радісно було знати, що випробовуватися буде наш вірний послух, і навіть тоді, коли послухатися буде нелегко. І в цьому ми випробуємо їх, щоб подивитися, чи робитимуть вони все, що Господь Бог їхні накаже їм. Яким би важким не було це випробування, ми все ж відчували радість, бо мали впевненість, що зможемо витримати його. Наша впевненість йшла від знання, що Ісус Христос прийде в світ як Спаситель. Він здолає смерть, зробить можливим для нас очищення від наших гріхів завдяки дії Його спокути. Ми також знали, що і дещо обнадійливо, знали, що нам треба зробити для необхідного нам очищення. Усе, що потрібно буде для очищення, бути хрещеними відповідним повноваженням, отримати Святого Духа через рукопокладання уповноважених носіїв священства, пам'ятати Його, і тим самим мати Його Дух з нами і виконувати Його заповіді. Усе це буде можливим для найсмиренніших з нас. Це не вимагатиме ні надзвичайного розуму, ні багатств, ні довгого життя. І ми знали, що Спаситель наблизить нас до себе і дасть силу, щоб допомогти нам, коли це випробування стане тяжким, а спокуса відкладати на потім великою. Алма, великий пророк, описав, як Христос набув цієї здатності. І він піде, зносячи муки і страждання, і спокуси всякого роду. І це для того, щоб слово могло виповнитися, яке каже, що він візьме на себе муки і хвороби свого народу. І він прийме смерть, щоб скинути пута смерті, які зв'язують його народ. І він візьме на себе їхні недуги, щоб його нутро сповнилося милості, будучи у плоті. Щоб він міг знати, будучи у плоті, як допомогти своєму народові в його недугах. Усім нам буде потрібна його допомога. Щоб уникнути трагедії зволікання і уникнути її тут і зараз, аби мати вічне життя. Для більшості з нас спокуса зволікання прийде через одне з двох або два таких відчуття. Вони полярно протилежні. Перше – бути самовдоволеним від вже зробленого, а інше – бути приголомшеним, що треба зробити так багато, а не під силу. Самовдоволення – це загроза для всіх нас. Воно може приходити до наївної молоді, яка відчуває, що для духовного у неї попереду дуже багато часу. Вони можуть вважати, що вже достатньо зробили, беручи до уваги короткий час прожитого ними життя. Я з досвіду знаю, як Господь може допомогти такій молоді побачити, що він чи вона вже зараз живуть серед духовного. Він може допомогти вам побачити, що ваші однокласники спостерігають за вами. Він може допомогти вам побачити, що на їхньому вічному майбутті позначається те, що вони спостерігають за вами, тим, що ви робите і чого не робите. Навіть просто ваша подяка за їхній хороший вплив на вас може надихнути їх більше, ніж ви собі можете уявити. Коли ви просите Бога, Він може відкрити і відкриє для вас можливість наближати для Нього інших людей. Самовдоволення можуть відчувати навіть літні люди. Чим краще і довше ви служите, тим вірогідніше, що спокусник вкладе у ваш розум таку брехню. Ти вже заслужив відпочинок. Можливо, ви вже двічі служили президентом початкового товариства у вашій маленькій філії, або, можливо, ви вже довго і важко попрацювали на своїй місії і дуже багато чим пожертвували заради служіння, або ви були піонером церкви там, де живете. Може закрастися думка, нехай послужать і нові люди, я вже своє зробив. А спокуса буде в тому, що ви повірите, ніби повернетеся до служіння знову, колись потім. Господь може допомогти вам побачити небезпеку в тому, що ви хочете відпочити від служіння, відчуваючи, що вже достатньо зробили. Він допоміг мені, давши можливість поговорити з одним з його немолодих слуг. Це був вже кволий чоловік, і його тіло ослабило десятиліття відданої роботи і хвороби. Лікарі заборонили йому залишати дім. На його прохання я розповів про поїздку, здійснену у Господньому служінні, до кількох країн, де я провів десятки зборів, багато особистих співбесід, допомагаючи окремим людям і сім'ям. Розказував йому, які вдячні люди йому за нього самого і його багаторічне служіння. Він спитав мене, чи скоро у мене буде інше таке доручення. Я відповів, що невдовзі вирушу в іншу тривалу поїздку. Він здивував мене і зробив мені щеплення проти самовдоволення, яке, сподіваюся, діятиме вічно. Схопивши мою руку, він сказав: «О, будь ласка, візьми мене з собою». Це важко визначити, коли саме ми робимо достатньо для спокути, щоб змінити свою натуру і тим самим заслужити собі право на вічне життя. І ми не знаємо, скільки ще днів необхідно віддати служінню, щоб настала ця зміна. Але ми знаємо, що у нас буде достатньо днів, якщо ми тільки не змарнуємо їх. Ось хороша новина. І дні дітей людських були продовжені за волею Бога, щоб вони могли покаятися, доки ще в плоті. Отже, їх становище стало становищем випробування, їхній час був продовжений згідно з заповідями, які Господь Бог дав дітям людським. Це запевнення від Господаря може допомогти тим з нас, кого долають обставини. У найтяжчих стражданнях, доки в нас вистачає сили молитися, ви можете просити люблячого Бога: «Будь ласка, дай мені послужити сьогодні. Для мене немає значення, як я виконую ці кілька посильних до мене справ. Просто дай мені знати, що я можу зробити. Я буду слухатися сьогодні. Я знаю, що можу з твоєю допомогою». І для вас тихою відповіддю може стати така проста справа, як простити того, хто образив вас. Ви можете зробити це, перебуваючи у лікарні. Ви можете піти і допомогти голодному. Ви можете самі потерпати від бідності і трудів цього дня. Але якщо ви вирішите не чекати, коли у вас буде міцніше здоров'я або більше грошей, якщо ви молитеся про Святого Духа, коли йдете, то прибувши, будете знати, що і як робити, аби допомогти тому, хто бідніший за вас. Може з'ясуватися, що коли ви прибули туди, вони молилися і чекали, що прийде хтось такий, як ви, в ім'я Господа. Тим, кого зігнули їхні обставини, і вони через це відчули спокусу не служити Господу сьогодні, я даю два обіцяння. Те, що здається сьогодні тяжким, завтра стане легшим. Якщо ви виберете служити Господу усім своїм серцем сьогодні, ваші обставини, може, і не зміняться так, як вам би того хотілося. Але вам буде дано нову силу нести свої тягарі і нову впевненість, що коли ваші тягарі стануть надто важкими, Господь, якому ви служите, понесе те, що не під силу вам. Він знає, як. Він вже давно підготовлений. Він взяв на себе наші немочі і наші страждання, перебуваючи у плоті, щоб знати, як допомагати вам тепер. Ще одне моє обіцяння вам. Вибравши служити Господу сьогодні, ви відчуєте Його любов до вас і самі більше полюбите Його. Можливо, ви пам'ятаєте ці слова з Писань. Я кажу вам, я б хотів, щоб ви не забували зберігати це ім'я завжди записаним у ваших серцях, щоб чули і знали голос, яким вас покличуть, а також те ім'я, яким він покличе вас. Бо як може знати людина господаря, якому вона служила, і хто є незнайомцем для неї, і далеко від думок і намірів її серця? Служачи йому сьогодні, ви краще пізнаватимете його, ви відчуєте його любов і вдячність. Вам не захочеться відкладати на потім це його благословення. І відчуття його любові приводитиме вас знову до його служіння, викорінюючи самовдоволення і байдужість. Коли ви будете служити йому, то краще знатимете голос, яким вас буде покликано. Відходячи до сну в кінця дня, ви зможете згадати слова: «Гаразд, рабе добрий і вірний, ти в малому був вірний. Я молюся про благословення на цей день, на кожний день і на все наше життя. Я знаю, що Небесний Батько живе і відповідає на наші молитви. Я знаю, що Ісус – це живий Христос, Спаситель світу, і що ми можемо вибрати відчувати радість і мир у служінні Йому сьогодні. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Християнство прославляє життя і священнослужіння Ісуса Христа, єдинонародженого Сина Бога, Небесного Батька. Християнські церкви, що дуже відрізняються одна від одної своїми віровченнями, усіяли весь світ. Коли 14-літня Кортні, дочка президента місії, почала своє навчання в новій для себе школі, однокласники спитали її, чи вона християнка. Вони почали глузувати з неї, коли вона відповіла, що вона мормонка, як часто називають членів Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Повернувшись додому, вона спитала свою маму: «Мамо, а ми християни?» Я зростав у сім'ї відданих членів іншого християнського віросповідання. Я був охрещений у тій церкві невдовзі після народження. Наша сім'я ходила до церкви щотижня. Протягом багатьох років ми з братами допомагали пасторам, які проводили наші недільні богослужіння. Я пізнав важливість сімейної молитви, коли наша сім'я разом молилася кожного дня. Я думав, що одного дня стану професійним священнослужителем у моїй церкві. В моєму серці не було сумнівів щодо того, чи ми є відданими християнами. Однак, навчаючись в університеті, я познайомився з членами і вченнями Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів, християнського віросповідання, зосередженого на Спасителі. Я почав пізнавати вчення відновлення Євангелії Ісуса Христа в ці останні дні. Я дізнався про істини, яких раніше не знав, і вони змінили моє життя і мої погляди на Євангелію. Після глибокого вивчення, багатьох молитв, маючи віру, я вирішив прийняти прекрасні відновлені істини, що є тільки в цій церкві. Першою відновленою істиною, яку я пізнав, була природа Божества. Істинне християнське вчення про те, що Божество складається з трьох окремих істот, було відоме в біблійні часи. Бог свідчив про Ісуса, свого єдинонародженого Сина, при кількох нагодах. Він сказав під час хрещення Ісуса: «Це Син мій улюблений, що я Його вподобав». Сам Ісус свідчив про Бога, свого Батька, сказавши: «Життя ж вічне – це те, щоб пізнали Тебе, єдиного Бога правдивого, та Ісуса Христа, що послав Ти Його». Ми дізнаємося, що після смерті і воскресіння Ісуса Степан, повний Духа Святого, на небо споглянув і побачив Божу славу Ісуса, що по Божій правиці стояв, і промовив: «Ось, я бачу відчинене небо і Сина Людського, що по Божій правиці стоїть». Яке вражаюче свідчення про Божество від учня Христового. Знання про Бога та Його фізичну відокремленість від Його Сина та від Святого Духа було втрачено після смерті Христа та Його апостолів. Замішання і лжевчення про Божество взяли свій початок з нікейського символу віри та константинопольських соборів, коли люди проголосили, що замість трьох окремих істот Божество є трьома особами в одному Богові або трійцею. Так само, як християнські і протестантські реформатори боролися з цими постановами людськими, з ними боровся і я. Учення про трійцю, яке я вивчав в молоді роки, було незбагненним для мене. Однак, коли мене познайомили зі славетними істинами першого видіння, яке мав пророк Джозеф Сміт, це стало для мене дивовижним пробудженням, щоб зрештою зрозуміти істину про природу Бога, вічного Батька, та Його єдинонародженого Сина. Джозеф проголосив: «Я побачив двох осіб, що стояли переді мною у повітрі, блиск і славу яких неможливо описати. Один з них звернувся до мене, називаючи моє ім'я, і сказав, указуючи на іншого: „Це мій улюблений син, слухай його. Це небесне видіння знову відновило на землі дивовижне і в той же самий час ясне і дорогоцінне знання про Бога і Його Сина, негайно розвіявши ті вчення про Трійцю, які я чув. Я знаю, що послані з небес откровення виправили великі помилки створених людьми вчень щодо божества. Я знаю, що Бог наш Небесний Батько, Його Син Ісус Христос, мій Спаситель. Святий Дух свідчить про Батька і про Сина. Я висловлюю мою глибоку вдячність Батькові за те, що Він представив воскреслого Господа Ісуса Христа людству в ці останні дні. Спаситель живе. Його бачили. Він говорив. Він сьогодні скеровує роботою своєї церкви через апостолів і пророків. Які величні істини Він викладав. Він – добрий пастир, який продовжує наглядати за своїми вівцями. Другою відновленою істиною, що я пізнав, як зацікавлений цією церквою, була реальність додаткових писань і откровень. Пророк Ісая бачив у видінні книгу, яка, як він проголосив, є частиною чуда і дива. Я свідчу, що книга Мормона, ще одне свідчення про Ісуса Христа, є тією книгою. Це священний літопис, написаний пророками Бога, щоб переконати всіх людей прийти до Христа. І він допомагає відкривати Євангелію Ісуса Христа в її повноті. Книга Мормона розповідає про пророків та інших вірних членів церкви, які взяли на себе ім'я Христа, навіть ще до народження Спасителя. Ця книга розповідає про те, як воскреслий Христос навчав людей, що вони мають робити, аби мати спокій в цьому житті та вічне спасіння у світі прийдешньому. Що може бути більш християнським, ніж прагнення взяти на себе Його ім'я і прислухатися до Його поради, ставати подібними до Нього? Президент Гордон Бі Хінклі сказав, «Я не можу зрозуміти, чому християнський світ не сприймає цю книгу». Я вперше прочитав книгу Мормона у віці 21 року. Я тоді спитав Бога, чи вона істинна. Правда про неї була явлена мені через заспокійливу силу Святого Духа. Я знаю, що книга Мормона є другим свідченням про Ісуса Христа. Я додаю своє свідчення до свідчень пророків цієї священної книги, щоби проголосити, що ми говоримо про Христа, ми радіємо у Христі, ми проповідуємо Христа, ми пророкуємо про Христа. Я глибоко вдячний за кожне слово, яке Він сказав, і за кожне слово, яке Він продовжує казати, втамовуючи нашу спрагу за живою водою. Ще одна відновлена істина Євангелії, з якою я познайомився, це відновлення повноваження священства або влади діяти в Божє ім'я. Давні пророки і апостоли, такі як Ілля, Мойсей, Іван Хреститель, Петро, Яків та Джон та Іван, були послані Богом та Христом в наш час, щоб відновити святе священство Боже. Кожний носій священства в цій церкві може простежити своє повноваження священства аж до Ісуса Христа. Чоловіки тепер мають ключі, щоб встановлювати церкву, щоб ми могли прийти до Христа і стати причасниками Його вічних обрядів спасіння. Я свідчу, що це є церква Ісуса Христа, єдина церква, уповноважена істинним повноваженням священства, використовувати ключі спасіння через священні обряди. Кортні спитала, «Мамо, а ми християни?» Як член Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів, ти християнка, і я християнин. Я відданий християнин, якому надзвичайно поталанило отримати більше знань і благословень з часу мого навернення до відновленої церкви. Ці істини визначають цю церкву як таку, що має повноту Євангелії Ісуса Христа. Як інші члени церкви, я зараз розумію істинну природу Божества, і мені доступні додаткові писання і откровення, і я можу бути причасником благословень повноваження священства. Та, Кортні, ми християни, і я свідчу про ці істини В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
My dear brethren and sisters.
Мої дорогі брати і сестри. Я вдячний Богу за те, що ми живемо у день, коли по землі ходять апостоли і пророки, передають нам натхнення і провід. Я свідчу, що президент Хінклі насправді є пророком Бога, як і Мойсей, Авраам та інші пророки всіх часів від початку світу. Я вдячний за його слово поради цього ранку і за можливість, яка буде всіх нас знову почути його на завершення цієї конференції. Сьогодні звертаюся особливо до молодих чоловіків і жінок церкви, а також до їхніх батьків і провідників молоді. Я також звертаюся до прекрасної дорослішої молоді, яка має чудові таланти, здібності і потенціал для служіння в царстві. Президент Хінклі казав про це покоління. Ніколи ще не було такого часу, як оцей. Яка це пора в історії світу, щоб жити в ній? Ніколи ще не було такого покоління молоді. Ви справді вибраний рід. Кінець цитати. У вас, молоді Сіону, попереду велика робота, і вам було дано всі таланти і можливості, де б ви не жили, аби ви могли робити те, що від вас очікує Батько Небесний. Я молюся, щоб мій сьогоднішній виступ допоміг вам у цьому. У лютому 1852 року одна дівчина на ім'я Ханя Ласт Корнабі прийняла хрещення в місті Ярмут, що в Англії. Це була не тиха благоговійна подія, як у більшості людей. Вона описувала її так. Ми побачили, що будинок оточений погромниками, крізь стіну яких ми ледве пройшли. Не дійшли ми до кромки води, як оця орда налетіла на нас, і мій чоловік охрестив мене під шквалом каміння і вигуків. І хоча каміння свистіло навколо нас, немов град, жоден не влучив у нас, і ми безпечно повернулися додому, дякуючи Богові за чудесний порятунок. Її подальше життя не можна назвати легким. Через багато років вона написала ці слова. Хто разом з Господом? Хто? Вже треба з'ясувати. Хто разом з Богом? Хто? Ми мусимо це знати. Хоч ці слова з гімну, які ми не так вже часто співаємо, він став одним з моїх найулюбленіших гімнів завдяки цьому духу відданості істини і правди. Взагалі-то це запитання має виникати в кожного молодого чоловіка і кожної молодої жінки на світі. Хто разом з Богом? І має прозвучати тверда відповідь. Я. Таке запитання виникало в Нефія, коли Господь через його батька Легія відправив його з братами назад до Єрусалима за пластинами з латуні. Коли Леман і Лемуїл ремствували перед Нефієм, постало запитання, хто разом з Богом? На що він відповів? Я. Такими словами. Я піду і зроблю те, що Господь наказав, бо я знаю, що Господь не дає заповіді дітям людським без того, щоб не приготувати шлях для них, аби вони могли виконати те, що Він наказав їм. Теж було і з юним Давидом зі Старого Завіту. Пам'ятаєте, як він, юний пастушок, прийшов до своїх братів на фронт? Там він почув, як велетенський філістимлянин Голіат глузує над мужами ізраїльськими, викликаючи їх на бій. І вони, і воїни Ізраїля, боялися виступити проти велетня. Їхньою відповіддю на питання «Хто на боці Господа?» було не «Я», а «Хто? Я?» Але не юнак Давид. Набравши камінців і взявши просту вівчарську прощу, він підійшов до велетня і сказав, «Ти йдеш на мене з мечем і списом та ратищем, а я йду на тебе в ім'я Господа Саваота. Сьогодні віддасть тебе Господь у мою руку, і пізнає вся земля, що є Бог Ізраїлів». І тоді Давид не просто пішов боязко, він побіг на зустріч велетню, і завдяки його вірі в Бога Голіята було вбито, а Ізраїль переміг. Мої юні брати і сестри, куди б я не їхав, я зустрічаю благородну молодь, таку як ви, яка постійно стикається з сучасними Голіятами у формі спокус, щоб прагнуть змусити нас порушити завіти і норми, дані Господом. Це ще актуальніше, коли ви щодня оточені богохульством, загальноприйнятною аморальністю, непристойністю, порнографією та іншими неприйнятними матеріалами у ЗМІ, включаючи телебачення, інтернет, і загальноприйнятною доступністю наркотиків і алкоголю. Одним словом, не приходить жодного дня, щоб у нас так чи інакше не запитували, хто разом з Богом? Хто? У мене є дві прості пропозиції, які допоможуть вам скласти відповідь на це запитання. По-перше, ніколи не забувайте, хто ви. Це проста істина міститься в дитячому гімні, який багато хто з нас вчив у початковому товаристві. «Я – Боже дитя». І наш мудрий, добрий, небесний Батько не послав нас сюди, щоб залишити самих. Він дав путівники, які допоможуть нам справдити Його очікування. Він дав нам сім'ї, в яких Він нам допомагають, нас люблять і навчають. Він дав нам сучасних пророків, щоб вести нас. Через перше президентство Він дав норми, викладені в брошурі заради зміцнення молоді, з таким обіцянням. Ми обіцяємо, що якщо ви будете дотримуватися цих норм і жити за істиною, яка міститься у священних писаннях, то зможете з більшою мудрістю та вмінням виконувати вашу працю життя і більш мужньо долати випробування. У вас буде допомога Святого Духа. Я завжди ношу із собою маленький примірник брошури. Завжди. Я закликаю вас робити те ж саме. І коли ви чекаєте автобуса, або видається вільна хвилинка, дістаньте її, прочитайте і ще раз пообіцяйте собі жити за цими нормами. Я обіцяю вам, що за цим прийдуть почуття щастя, миру, мужності, глибокої поваги до себе. Коли ви стаєте перед вибором, пам'ятайте, ви не самотні. Крім доброго і мудрого небесного Батька, є люди, які моляться, щоб ви приймали мудрі рішення. В молодості, коли я йшов на побачення або гуляти з друзями, то завжди домовлявся з батьками, коли я повернуся. Як правило, я просто стукав у двері, відчиняв їх і казав, «Я вдома», а тоді йшов спати. Одного вечора я прийшов з побачення, як і завжди постукав і відчинив двері. При цьому світло крізь двері впало на мою маму, мого ангела, яка стояла на колінах і молилася. І коли я побачив її, то знав, за кого вона молиться. Я ніколи не забував тієї сцени. І знання, що моя мати сьогодні молиться за мене, підносить мене і нагадує, хто я і що я не самотній. Моя друга пропозиція. Вчіться контролювати свої думки. Один з аспектів плану щастя, даного нам Небесним Батьком, є те, що нас послали сюди, щоб перевірити. Отже, завжди будуть спокуси. Наше завдання, як святих останніх днів, виконувати заповіді Бога, незважаючи на спокуси, які сатана розставляє на нашому шляху. Я зі свого досвіду побачив, що це набагато легше робити, якщо можеш контролювати свої думки, а особливо, коли погані думки витісняються музикою, уривками з писань і хорошою поезією. Президент Бойд Пекер радив нам вчити на пам'ять гімн, і коли з'являється недоречна думка, ми можемо витіснити її цим гімном. Один мій друг спробував цей засіб і розповідав. Одного дня я вийшов з офісу на обід. Я пройшов два квартали, помітив, що наспівую свою пісеньку. Я Боже дитя. Коли я став пригадувати свої думки кількасот метрів тому, то згадав, що бачив перед собою нескромно одягнену дівчину, коли переходив через вулицю. Негайно підсвідомо слова і мелодія пісні «Я Боже дитя» стали відтворюватися в моєму розумі, витісняючи недоречні думки. Того дня мій друг засвоїв важливий урок щодо здатності контролювати свої думки. Президент Джордж Альберт Сміт дав чудову пораду на цю тему. Існує лінія, що чітко розмежовує територію Господа і територію диявола. Якщо ви залишаєтеся на Господньому боці лінії, ворог не може переступити її, щоб спокушати вас. Але, якщо ви переходите по той бік лінії, на бік диявола, то ви на його території, і він працюватиме над вами, щоб якнайдалі відвести вас від тієї лінії, знаючи, що зможе знищити вас, тільки якщо ви буде утримувати вас подалі від місця безпеки. Тема для спільних заходів на 2007 рік дає обіцяння тим, хто прислухається до мудрої поради. Нехай чеснота прикрашає твої думки. Тоді зміцніє твоя впевненість у присутності Бога. І Святий Дух буде твоїм постійним супутником. Я свідчу, що Бог живий. Я знаю, що ми Його діти. Що Він знає нас і за ім'ям. І що ми не самотні в прийнятті цих важливих рішень. Щодня у своєму житті ви будете приймати рішення, наслідки яких будуть приводити вас або по один бік тієї лінії, або по інший. Тож я закликаю всю молодь, що чує мій голос, молодь благородного первородства по всьому світу, живіть так, щоб коли ви постаєте перед вибором добра і зла, в глибині свого серця ви чуєте запитання, хто разом з Богом? Ви були готові відповісти, що сили? Я. In the name of Jesus Christ. Amen.
Thank you, brethren. The choir and congregation will now sing
Come ye children of the Lord. At the conclusion of the singing, Elder Yoshihiko Kikuchi of the 70 will address us. And he will be followed by Elder Dieter F. Uchtdorf and Russell M. Nelson of the Quorum of the 12 Apostles, singing by the choir and congregation.
Співаємо хорі із зібрання.
This is the 177th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Ведемо трансляцію 177-ї щорічної Генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів.
Я хотів би говорити про закон десятини. У книзі Малахії Господь запитує, чи Бога обманить людина? Ви ж мене обманюєте, ще й говорите, чим ми тебе обманили? Десятиною та приносами. Прокляттям ви прокляті, а мене обманили. О, люди, ти весь, принесіть же ви всю десятину додому скарбниці, щоб страва була в моїм храмі. І тим мене випробуйте, промовляє Господь Саваот, чи небесних отворів вам не відчиню, та не виллю вам благословення аж надмір. Десятина є настільки важливою заповіддю, що коли Господь явився на американському материку після свого святого воскресіння, Він у точності повторив ті самі слова. І Господь сказав в наші дні, хто таким чином віддав десятину, сплачуватимуть одну десяту всього свого прибутку щорічно. У книзі Левіт Господь тричі повторював, що десятина – це святощі для Господа. Господь сказав, випробуйте цим мене тепер, тобто перевірте мене, чи я не відчиню вам вікна небес. Багато хто з нас випробовує Господа, але дехто ні. Дивіться, всі ці 10 яблук належать Господу. Він просить нас повернути йому лише десяту частину. Чи не повертаєте ви лише маленьку частину? Так, у вас залишається 90% яблук. Ви готові запропонувати малу частку? Чи соромно вам, або чи не намагаєтеся ви заліпити чимось, приховати надкушену частину і запропонувати це Господу? ми маємо приносити повне і чисте. Господь сказав, ось, Господу потрібні серце і небайдужий розум, і небайдужі та послушні куштуватимуть блага землі Сіону в ці останні дні. Колись я отримав завдання реорганізувати Кіл Керрі, що в штаті Айдахо. Літак приземлився в Твін Фолс, і президент Рой Хьюберт, який так чудово служив, зустрів мене і відвіз до себе додому. По дорозі я спитав, крім реорганізації президентства Колу, чи можу я щось зробити для вас і для святих? Він сказав, останні кілька років у нас була страшна засуха, але цього року вона особливо люта, і багато фермерів поїхали з міста шукати іншу роботу. Мене стурбувало те, що віддані святі, які так люблять Господа і церкву, втрачають свої ферми. Одного молодого єпископа Р. Спенсера Елсворта було покликано служити новим президентом Колу. Під час недільної загальної сесії я не міг позбутися думок про засуху. Коли виступав, то відчув сильне враження. Я був натхнений попросити їх зробити ось що. Перше, віддано сплачувати повну десятину, чесну десятину, і молодих, і літніх людей. Друге, смиренно регулярно молитися особисто і сім'ями. Третє, віддано вивчати писання особисто і сім'ями. Четверте, з вдячністю зберігати суботній день святим. П'яте, з вдячністю часто ходити до храму, виявляти свою подяку там і виконувати храмове служіння. Шосте, з готовністю підтримувати і наслідувати нових провідників. Сьоме, поститися всім колом і запросити приєднатися всіх бажаючих мешканців постраждалих поселень. У наступні кілька днів після конференції колу було багато членів церкви, які засіяли поля з абсолютною вірою, хоча прогнози дощу не обіцяли. В середу під проводом президента Елсворта постився весь Кіл. Того ж тижня багато членів церкви, провідників і їхніх дружин поїхали до храму в Бойсі, в Айдахо, і висловили молитви подяки. Коли ці віддані святі були ще в храмі, над усією місцевістю пішов дощ. Хоча прогноз не обіцяв дощу наступні кілька тижнів, у суботу знову почалася злива, що тривала кілька днів. Це сталося наприкінці квітня. У горах випало достатньо снігу, щоб забезпечити вологість. У Дітріху та в Річфілді залишилося менше третини запасу води, але після посту резервуар був майже повний. Запаси води в Керрі збільшилися від 44% до понад 100%. До кінця сільськогосподарського сезону члени церкви з колу Керрі і далі зміцнювали свою віру, постячись ще кілька разів, сплачуючи чесну десятину і частіше відвідуючи храм. І Господь почув їхні молитви і відповів на них. Морози вдарили пізно того року, тож фермери змогли зібрати злакові, цукровий буряк, люцерну, кроплю, тощо. Відтоді вони щороку складали молитви подяки і через його лагідні милості Господь продовжував благословляти їх. У книзі Хроник Господь сказав, якщо покоряться люди мої, що над ними кличеться ім'я моє, і помоляться, і будуть шукати ім'я мого, і повернуть зо злих своїх доріг, то я вислухаю з небес і прощу їхній гріх та вилікую їхній край. Сплата повної і чесної десятини приводить нас до храму. Президент Хінклі сказав, що це великий пріоритет. Він сказав так, Це не стільки питання грошей, скільки питання віри. Іншого разу він сказав, я закликаю вас, закликаю кожного з вас піймати Господа на слові в цьому важливому питанні. Минулого тижня на конференції Товариства молодих жінок президент Хінклі сказав, десятина сплачується з допомогою грошей, але більш важливо платити її через віру. Земля належить Господу, і наше життя теж. І Господь просить лише повернути десяту частину. Десятина є символом вдячності, послухом, подяки, символом нашої небайдужості і відданості. Десятина розвиває в нас чесність і чисте серце, зміцнює нашу любов до Господа. Господь сказав, це і днем жертвування, і днем для вкладання десятиною мого народу. Брати і сестри, проявімо свою віру. Покажімо готовність слухатися і жертвувати. Я обіцяю вам, в ім'я Господа Ісуса Христа, якщо ви проявите свою віру і будете сплачувати десятину, Господь відкриє отвори небесні. Я знаю, що Небесний Батько живий. Отже, Він благословить вас. Ісус Христос є Спасителем. Джозеф бачив Небесного Батька і Його Сина Ісуса Христа. Це Його церква. Президент Гордон Бі Хінклі є сучасним пророком Бога. Він просить вас часто приходити до храму. Це моя смиренна молитва в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
My dear brothers and sisters, my dear friends.
Мої дорогі брати і сестри, мої дорогі друзі. Коли я вчився на капітана повітряного судна, я мав навчитися керувати літаком на далекомагістральних рейсах. Польоти проходили над велетенськими океанами, широкими пустелями, і вони з'єднували континенти, тому вимагали ретельного планування. Ми мали безпечно дістатися пункту призначення. Деякі з таких безпосадочних рейсів можуть тривати до 14 годин і бути довжиною до 9 тисяч миль. У таких рейсах є важливий рубіж, коли приймається рішення. Його часто називають рубіж повернення. До цієї точки повітряне судно має достатньо палива, щоб розвернутися і безпечно повернутися в аеропорт відправлення. Перетнувши рубіж повернення, капітан втрачає цей варіант і має летіти далі. Саме тому цю точку також часто називають рубіж неповернення. Чи є рубіж неповернення в нашому житті? Сатана, батько усякої неправди, батько суперечок, творець усякого гріха і ворог Богові, направляє сили зла на те, аби переконати нас, що цей принцип спрацьовує завжди, коли ми згрішили. Писання називають його тим, хто оскаржує, тому що він хоче, щоб ми почували себе за межею прощення. Сатана хоче, аби ми думали, що якщо ми зрішили, то перетнули рубіж неповернення. Тобто, що запізно змінювати свій курс. У нашому прекрасному і в той же час буремному світі, як би сумно це не було, таке ставлення є джерелом великого смутку, горя і болю для сімей, подружніх пар, і людей особисто. Сатана прагне підробити роботи Бога, і цим він багатьох обманює. Щоб ми втратили надію, були у відчаї, як він сам, і вірили, що прощення немає. Сатана навіть може підтасовувати слова з писань, які виразно говорять про справедливість Бога, і показати, що милості немає. Який у Господа план щодо нашого безпечного повернення? Захист від впливу диявола здобувається завдяки Євангелії Ісуса Христа. Це добра новина, що Ісус Христос виконав досконалу спокуту за все людство. Це послання любові, надії і милості, що відбулося примирення людини і Бога. Гріх – це свідоме порушення небесного закону. Спокута Ісуса Христа є даром від Бога Його дітям, щоб виправити і подолати наслідки гріха. Бог любить усіх своїх дітей, і Він ніколи не припинить любити нас і надіятися на нас. План нашого Небесного Батька простий, і обіцяння Його великі. Бо Бог не послав свого Сина на світ, щоб Він світ засудив, але щоб світ спасся. Христос прийшов, щоб спасти нас. Якщо ми взяли хибний курс, спокута Ісуса Христа може запевнити нас, що гріх – це ще не рубіжне повернення. Безпечне повернення можливе, якщо ми йдемо за планом нашого спасіння, планом нашого Бога. Ми отримали цей план від найвищої влади у Всесвіті, самого Бога, нашого Небесного Батька. Цей план був складений до заснування світу. Це великий план щастя, план милості, план викуплення, план спасіння. Цей план дозволяє нам пережити фізичне існування, включаючи земне життя, час випробування, і повернутися в присутність Бога, і жити у вічному щасті і вічній славі. Це пояснюється в доктринах відновленої Євангелії Ісуса Христа. Дотримання цього плану має прекрасні вічні наслідки для нас особисто, для наших сімей, прийдешних поколінь і навіть поколінь, що вже минули. План включає божественне примирення і прощення. Що ж уможливлює божественне прощення? Ми визнаємо, що всі згрішили і позбавлені Божої слави. Але також ми проголошуємо з твердістю, що покаяння і прощення можуть бути такими ж реальними, як і гріх. Спокуса Ісуса Христа ставить кожну особу відповідальною за свій власний гріх. Ми подолаємо наслідки особистих гріхів, звернувшись за благословеннями і перевагами спокуси. Президент Девід Маккей сказав, кожен принцип і обряд Євангелії Ісуса Христа є особливим і важливим, але немає принципу важливішого для спасіння людського роду, ніж божественний і вічний принцип покаяння. Бо спасіння не прийде до жодного, тільки через покаяння і віру в Господа Ісуса Христа. Не саме по собі покаяння спасає людину. Це кров Ісуса Христа спасає її. Спасіння приходить до нас не лише через щиру і чесну зміну нашої поведінки, але благодаттю ми спасені після всього, що можемо зробити. Справжнє покаяння, однак, є необхідною умовою, щоб прощення Боже прийшло в наше життя. Справжнє покаяння робить з найтемнішої ночі яскравий день. Що складається щире покаяння? Щоб покаятися, нам потрібна тверда віра в Христа. Наша віра має включати правильне уявлення про характер, досконалість і риси Бога. Якщо ми віримо, що Бог знає все, що Він люблячий і милостивий, ми зможемо беззастережно покластися на Нього в нашому спасінні. Віра в Христа змінить наші думки, уявлення і поведінку, яка не перебуває в гармонії з волею Бога. Щире покаяння повертає нас до праведних дій. Щоб щиро покаятися, ми мусимо визнати свої гріхи, відчувати докори, тобто смуток для Бога, і сповідатися в тих гріхах Богові. Якщо наші гріхи серйозні, ми також мусимо сповідатися в них уповноваженому провідникові священства. Нам слід просити у Бога прощення і робити все можливе, щоб виправити всю шкоду, якої могли завдати наші дії. Покаяння означає зміну розуму і серця. Ми припиняємо робити погане і починаємо чинити правду. Це приносить оновлене ставлення до Бога, до себе і до життя взагалі. Що таке плоди покаяння? Щире покаяння благословляє наше життя наслідками спокуси. Ми відчуваємо прощення від Бога і Його мир, а почуття провини і смутку уходять. Ми повніше відчуваємо вплив Духа, і ми стаємо краще готовими до життя з Небесним Батьком. Президент Спенсер Кімбл навчав, суть дива прощення в тому, що воно приносить мир, стурбовані, неспокійні, розчаровані, можливо, навіть змучені душі. Бог витре сльози болю і докори сумління, і страх, і почуття провини. «Зоставляю вам мир», – обіцяв Ісус, – «мир свідаю вам. Серце ваше нехай не тривожиться, ані не лякається». Пророк Алма, який піднявся від гріха до щастя завдяки прощенню Бога, проголосив, злочестивість ніколи не була щастям. Він відчув страшний біль гріха, але він також із захватом говорив про щастя, яке супроводжує щире покаяння і прощення. Так, я кажу тобі, не може бути нічого такого гострого і солодкого, якою була моя радість. На завершення Алма дав могутню і мудру пораду всім, хто шукає прощення. А тепер я бажаю, щоб це вже не бентежило вас більше. І нехай тільки гріхи ваші бентежать вас таким збентеженням, яке приведе вас до покаяння. Як дізнатися, що Бог пробачив нас? Президент Гарольд Білі сказав, коли ви зробили все, що у ваших силах, щоб подолати помилки, і вирішили у серці, що ніколи не повторятимете їх знов, тоді душевний спокій може прийти до вас. І через це ви знатимете, що ваші гріхи прощено вам. Як тільки ми по-справжньому покаємося, Христос забере тягар наших гріхів. Ми самі дізнаємося, що були прощені і очищені. Святий Дух підтвердить це нам. Він – той, хто очищує. Жодне інше свідчення про прощення не буде кращим. Господь сказав, той, хто кається і виконує заповіді Господа, того буде прощено. І він сказав, прийдіть до мене усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Будь вірним і старанним, і я оточу тебе руками моєї любові. І він проголосив, ось, хто покаявся у своїх гріхах, того прощено. І я, Господь, не пам'ятаю їх більше. Сатана буде намагатися змусити нас повірити, що наші гріхи не прощені, що ми їх пам'ятаємо. Сатана – брехун. Він прагне замилити нам очі і звести зі шляху покаяння і прощення. Бог не обіцяв, що ми не будемо пам'ятати свої гріхи. Ці спогади допоможуть нам не припускатися таких самих помилок знову. Але якщо ми будемо відданими і вірними, пам'ять про наші гріхи з часом буде танути. Це складова необхідного процесу зцілення і освячення. Алма свідчив, що коли він заволав до Ісуса про милість, то все ще пам'ятав про свої гріхи, але спогади про них більше не мучили і не пригнічували його, адже він знав, що його прощено. Наш обов'язок – уникати всього, що воскрешатиме старі грішні спогади. Коли ми постійно із скрушеним серцем і упокореним духом, то можемо довіритися Богу. Він не пам'ятатиме наші гріхи більше. Як допомагає нам отримати прощення те, що і ми самі прощаємо? Ісус учив нас цій вічній істині, коли показував, як молитися. «Прости нам борги наші, як ми прощаємо боржникам нашим. Бо якщо ви прощаєте людям їхні провини, ваш Небесний Батько також простить вам. Але якщо ви не прощаєте, не простить вам і ваш Небесний Батько ваші провини. Отже, Прощати є передумовою отримання прощення для себе. Заради нашого ж блага нам потрібна духовна мужність, щоб прощати і просити вибачення. Душа ніколи не поводиться благородніше і відважніше, ніж коли ми прощаємо. Це стосується і прощення самих себе. Кожен з нас перебуває під проголошеним Богом обов'язком проявляти милість і прощати одне одного. Ця Христова риса конче потрібна в наших сім'ях, в нашому подружному житті, в наших приходах, колах, в наших громадах і в наших країнах. Ми відчуємо радість прощення у своєму житті, якщо готові вільно принести таку саму радість іншим. Порожніх слів недостатньо. Нам слід очистити серце і розум від гірких почуттів і думок і дозволити увійти світлою любові Христа. І з цим Дух Господа наповнить наші душі радістю, що супроводжує божественний душевний спокій. Мої дорогі брати і сестри, дорогі юні друзі, коли капітан екіпажу далекомагістрального літака перетинає рубіж повернення, і коли зустрічні вітри надто сильні, або висота польоту надто низька, він може бути змушений направити літак в інший аеропорт, а не аеропорт призначення. В подорожі життям до нашого небесного дому все інакше. Де б ви не опинилися в цій подорожі, які б ви пробування не зустріли, завжди є рубіж повернення. Завжди є надія. Ви є керманичами свого життя, і Бог склав план, щоб безпечно привести вас назад до Нього, вашого небесного пункту призначення. Дар спокути Ісуса Христа благословляє нас у всі часи і в усіх місцях можливістю покаяння і прощення. Завдяки цьому дарові кожному з нас у всі часи доступна можливість повернутися безпечно, зійшовши з лихого курсу гріха. За це я дякую нашому Небесному Батькові, і про це я складаю свідчення з усім серцем і всією душею в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Минулого року ми зі старішиною Девідом Бакстером їхали на конференцію Коло і по дорозі зупинилися, щоб поїсти в ресторані. Потім, коли ми вже поверталися до машини, нас окликнулася якась жінка і підійшла до нас. Нас дуже вразила її зовнішність, її зовнішній вигляд або відсутність його, чинності я б назвав екстрімом. Вона спитала, чи ми є старішинами церкви. Ми відповіли ствердно, майже не зупиняючись. Вона розповіла нам про своє трагічне життя, затягнуте в болото гріха. Тепер, коли їй лише 28 років, вона пропаща людина. Вона відчувала, що їй ні для чого жити. І коли вона говорила, почала виявлятися приємність її душі. Слізно благаючи, вона спитала, чи є для неї хоч якась надія, хоч якийсь шлях вибратися з її безнадійного існування. Так, відповіли ми, надія є. Надія пов'язана з покаянням. Ви можете змінитися, ви можете прийти до Христа і вдосконалюватися в ньому. Ми настійливо порадували їй не гаятися в цьому. Вона, принижено схлипуючи, щиро подякувала нам. Продовжуючи свою подорож, ми зі старішиною Бакстером розмірковували над цим випадком. Ми згадали пораду, дану одній безнадійній душі Аароном, який сказав, якщо ти покаєшся в усіх своїх гріхах і вклонишся перед Богом, і звертатимешся до Його імені з вірою, тоді ти отримаєш надію, якою ти бажаєш. Зараз, на цій заключній сесії Генеральної конференції, я говоритиму про покаяння. І роблю я це тому, що Господь наказав своїм слугам волати про покаяння до всіх людей. Господар відновив свою Євангелію, щоб принести радість своїм дітям, і покаяння є критично необхідним компонентом цієї Євангелії. Учення про покаяння є настільки ж давнім, як і сама Євангелія. Учення в Біблії починається з буття і до об'явлення, навчають покаянню. Уроки Ісуса Христа, яких Він навчав під час свого земного служіння, містили такі попередження. Боже царство наблизилось. Покайтеся і віруйте в Євангелію. І коли не покаєтеся, то загинете всі так. Ще частіше покаяння згадується в книзі Мормона. Людям давньої Америки Господь дав таке повеління. І знову я кажу вам, ви повинні покаятися, бути хрещеними в моє ім'я і стати як мале дитя, інакше ви в ніякому разі не зможете успокувати Царство Бога. З відновленням Євангелії наш Спаситель знову наголосив на цьому вченні. Слово «покаятися» у різних своїх формах присутнє в 47 з 138 розділів учення і завітів. Що це означає? Покаятися. Почнемо зі словникового визначення, де сказано, що покаятися – це відвернутися від гріха, відчувати жаль і смуток. Покаятися в гріхах нелегко, але нагорода варта сплаченої ціни. Покаяння вимагає поступових кроків. Смирена молитва уможливить кожний необхідний крок. Передумовами для прощення повинні бути спершу визнання гріха, розкаяння, а потім зізнання в ньому. По цьому ви можете знати, чи покаялася людина в своїх гріхах. Ось вона зізнається в них і полишить їх. Зізнатися необхідно людині, перед якою завинили. Зізнання має бути щирим. І не просто визнанням провини, якщо докази її є явними. Якщо було скривджено багато людей, дізнатися необхідно кожному скривдженому. У діях, які можуть позначитися на статусі людини в церкви, або всьому, що з цим пов'язано, негайно треба зізнатися єпископу, якого Господь покликав бути загальним суддею в Ізраїлі. Наступний крок – це відновлення початкового становища, тобто відшкодування за завдану шкоду, якщо це можливо. Потім наступні кроки – рішення чинити краще і уникати повторення гріха, покаятися щирими намірами в серці. Завдяки викупу, заплаченому спокутою Ісуса Христа, повне прощення дається грішнику, який кається і залишається вільним від гріха. Душі, яка кається, Ісая сказав, коли ваші гріхи будуть як кармазин, стануть білі, мов сніг. Якщо будуть червоні, немов багряниця, то стануть, мов, вовна вони. Те, що Господь наполягає на необхідності покаяння, стає очевидним, коли ми читаємо 19 розділ учення із завітів. «Я наказую тобі покаятися, покайся, щоб я не покарав тебе жезлом моїх уст і моїм гнівом, і моєю люттю, і щоб не були твої страждання тяжкими, настільки тяжкими, ти не знаєш, настільки винятковими, ти не знаєш, так як важко їх зносити, ти не знаєш. Бо знай, я Бог, вистраждав за всіх, щоб їм не страждати, якщо покаються. І хоч Господь наполягає, щоб ми покаялися, усе ж більшість людей не відчуває в цьому гострої потреби, не зараховують себе до тих, які стараються бути хорошими людьми. У них немає поганих намірів, а все ж Господь ясно каже у своєму посланні, що всім треба покаятися. Не тільки від гріхів за порушення, але й від гріхів за невиконання того, що треба робити. Саме про це його попередження батькам. Якщо батьки мають дітей сьогодні і не вчать їх розуміти вчення про покаяння, Віру в Христа, Сина Живого Бога, і хрещення, і дар Святого Духа, гріх буде на головах батьків. Учення про покаяння набагато ширше, це словникове визначення. Коли Ісус сказав «покайтеся», Його учні записали це повеління дієсловом грецької мови «метаноео». Це могутнє слово має велику значущість. Префікс «мета» означає «зміна». Суфікс вже відповідає чотирьом важливим грецьким словам. «Нус», що означає «розум», «гнос», що означає «знання», «пнума», що означає «дух», і «пноє», що означає «дихання». Отже, коли Ісус сказав «покайтеся», Він просив нас змінитися, змінити наш розум, знання, дух і навіть наше дихання. Пророк пояснює, що така зміна в чиємусь диханні означає, що людина починає дихати з вдячним визнанням того, хто дає нам кожен подих. Цар Веніамін казав, якщо ви служитимете тому, хто створив вас, і оберігатиме вас день у день, даючи вам дихання, то однієї миті, то другої, я кажу вам, якщо ви служитиме йому всією своєю душею, все одно ви будете нічого не вартим служителями. Так Господь наказав нам каятися, змінювати свої шляхи, йти до Нього і ставати більш схожими на Нього. А це вимагає цілковитої зміни. Алма так навчав свого сина. «Вчися мудрості з молодості», – казав він. «Вчися з молоду виконувати заповіді Бога. Нехай всі твої думки будуть націлені на Господа. Так, нехай любов твого серця буде спрямована на Господа завжди». Повністю покаятися – це цілковито навернутися до Господа Ісуса Христа і Його святої роботи. Алма навчав цього, коли ставив такі запитання. «Я питаю вас, мої браття по церкві, хіба ви не народжені духовно від Бога? Хіба ви не отримали образ Його в виразі вашого обличчя? Хіба ви не відчули могутні зміни у ваших серцях?» Ця зміна стається, коли ми народилися знову, навернулися і зосередилися на своїй дорозі до Божого Царства. Плоди покаяння солодкі. Навернені, які покаялися, виявляють, що істинне відновлення Євангелія направляють їхні думки і вчинки, визначають їхні звички і змінюють їхній характер. Вони стають життєрадіснішими і більш здатними відкинути від себе всю безбожність. Більш того, неконтрольованість бажань, залежність від порнографії чи згубних наркотиків, рознуздана пожадливість, тілесні бажання і неправедна гордовитість поволі зникають у процесі справжнього навернення на Господа і рішучості служити Йому і наслідувати Його приклад. Чеснота прикрашає їхні думки і зростає впевненість в собі. Сплата десятини стає благословенням, що приносить радість і захист, а не обов'язком чи жертвою. Істина стає більш притягливою. Прагнення до всього, що гідно похвали, посилюється. Покаяння – це Господній режим для духовного зростання. Цар Веніамін пояснює, тілесна людина є ворогом для Бога, і була від падіння Адама, і буде навіки вічні, доки вона не піддасться натхненню Духа Святого і не скине з себе оболонку тілесної людини, і не стане святою через покуту Христа Господа, і не стане як дитина, смиренною, лагідною, покірною, терпеливою, сповненою любові, бажаючи підкоритися усьому, що Господь вважає за належне заподіяти, саме як дитина підкоряється своєму батькові. Брати і сестри, ось це і є наверненням. Покаяння – це навернення. Душа, яка розкаялася, це душа, яка навернулася. А душа, яка навернулася, це душа, яка покаялася. Кожна жива людина може покаятися. А як же з тими, хто помер? У них також є можливість покаятися. У Писаннях сказано, що вірні старішини цього розподілу, коли вони залишають це смертне життя, продовжують свою працю в проповіданні Євангелії покаяння серед тих, хто знаходиться у полоні гріха, у великому світі духів мертвих. Мертвих, які покаялися, буде викуплено через послушність обрядам Дому Божого. І після того, як вони розплатяться покаранням за свої провини, їх буде омито начисто, вони отримують винагороду згідно з їхніми діяннями. Пророк Джозеф Сміт в подальшому відкрив, що землю буде вражено прокляттям, якщо не буде міцного поєднання певного типу між батьками і дітьми. Бо нас без них не можна зробити досконалими. Так само і вони без нас досконалості не можуть одержати. Цей розподіл, що водиться зараз, є, щоб відбувся і відкрився від днів Адама аж до теперішнього часу, повний і закінчений, і довершений союз, і зв'язок розподілів і ключів, і сил, і слав. Хоче Ісус, аби став я, як промінь сонячний. Так. І щоб ви теж стали. Він також хоче, щоб ми були ковалями, об'єднувачем, які створюють селестіальні з'єднувальні ланки, щоб покласти край сімейній роздрібненості. Землю було створено, і храми поставлено, щоб сім'ї могли бути разом вічно. Багато з нас, якщо не всі, змогли покаятися і були наверненими, що було виконано більше храмової і сімейно-історичної роботи для наших предків. Таким чином, наше покаяння є необхідним і дуже важливим для їхнього покаяння. Усім поколінням наших померлих, 28-річній жінці, затягнутій у болото гріха. І кожному з нас я заявляю, що чудове благословення покаяння є можливим. Воно приходить завдяки цілковитому наверненню до Господа і Його святої роботи. Я знаю, що Бог живий. Ісус є Христос. Це Його церква. Його пророк сьогодні – президент Гордон Б. Хінклі. Я свідчу про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Завершуючи конференцію, ми висловлюємо вдячність хору з Кінії, хору священства університету Брігама Янга і їхнім диригентам та органістам за чудову і натхненну музику. Ми також висловлюємо подяку всім, хто будь-яким чином брав участь у цих подіях. Президент Гордон Б. Хінклі, наш улюблений пророк, буде нашим заключним промовцем на цій сесії конференції. Після виступу президента Хінклі хор заспіває «Мені потрібен ти». Після співу хору заключну молитву прочитає старішина Дерекс Керрет, сімдесятник, і в роботі конференції буде перерва на 6 місяців. Президент Хінклі.
My beloved brothers and sisters.
Любі брати і сестри. Ця чудова конференція принесла нам радість. Після масштабної реконструкції знову було освячено Солт-Лейкську скинію. Під час кожної сесії цей конференц-центр був вщерть заповнений людьми. Слова, проголошені тут, транслювалися до членів церкви по всьому світу. Зараз ми повернемося до наших домівок. Ми просимо всіх тих, хто за кермом, бути обережними, щоб дорожні пригоди не порушили дух цієї чудової конференції. Ми сподіваємося, що ви будете використовувати виступи, надруковані в церковних журналах за травень, для проведення домашніх сімейних вечерів, щоб іще раз пригадати сказане на цій конференції. Те, про що говорив кожний промовець, було спробою поділитися отриманими через молитви знаннями, які надихнуть вас і спонукають усіх, хто слухав, піднятися трохи вище і стати трохи кращими. Нехай у ваших домівках буде мир і спокій. Чоловіки, любіть і цінуйте своїх дружин. Вони найдорогоцінніше з того, що у вас є. Дружини, підбадьоруйте своїх чоловіків і моліться за них. Вони потребують вашої допомоги. Батьки, ставтеся до дітей з великою любов'ю. Вони – прийдешнє покоління, яке прославить ваше ім'я. Отже, нехай же Бог благословить вас, мої любі друзі. Про це я смиренно молюся, кажучи до побачення вам в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
I need thee every hour. Our dear Heavenly Father,
наш дорогий Небесний Батько, у смиренні вдячності, що в наших серцях ми на завершення останньої сесії конференції звертаємося до Тебе і дякуємо за все те чудове, що ми бачили і чули. Ми вдячні за Твого Святого Сина, нашого Спасителя, Викупителя, чия ця церква є. Ми вдячні, Батьку, за те, що Ти передвисвятив і покликав, і рукопоклав нашого чудового пророка, який веде нас в особливий час, коли ми готуємо землю до другого пришестя Твого Сина. Батько Небесний, ми вдячні за президента Хінклі. Ми вдячні, що ми вдячні за те, що Він веде нас, за те, що Він зробить все необхідне для цього. Ми вдячні, Батьку, за все, що робить перше президентство, щоб допомогти нам бути щасливими і знати істину, бути радісними, щасливими в наших сім'ях. Батько, ми вдячні за Святого Духа, який веде і спрямовує, допомагає зрозуміти, а також несе свідчення про істинність і про Батька і про Сина. Ми вдячні за те, що Святий Дух перетинає кордони між країнами, культурами, мовами, щоб кожен, хто відкриє своє серце і хто відкриє вуха, щоб кожен міг знати істину, відчуваючи Духа, який підносить їх і приносить благословення, якщо ці люди слухняні. Батько, ми просимо благословити цю церкву, молоді її, молодих чоловіків, молодих жінок. Благослови їх розумінням того, наскільки вони важливі, особливі, щоб вони могли підготуватися, служити іншим і служити в царстві, вести чистий спосіб життя, виконувати заповіді, щоб вони могли мати права на ті благословення, які ти приготував. Батько, ми просимо благословити тих, хто служить у Збройних Силах, щоб ти наглядав за ними і захищав, щоб ми завжди цінували, за що вони борються. Ми просимо, щоб твої особливі благословення були з кожним місіонером, який зараз слушають, щоб вони були зосереджені на дусі, і на дусі переконання, і щоб вони несли його тим всім, хто бажає чути. Благослови Благословити членів церкви, щоб вони розуміли, наскільки бути важливо бути місіонерами, проповідувати Євангелію, таким чином виконуючи свій завіт. Батько, нехай ми повернемося додому сьогодні, усвідомлюючи завіт і заповідь, які були дані, щоб ми розуміли можливість піднести своє життя до вищого щабля слухняності до наступної конференції, щоб ми могли наблизитися до Тебе і забезпечити вічність своїх сімей. Ми просимо благословити нашого любого пророка, його радників, щоб вони були бенефіціарами благословень наших молитов, щоб вони були підтримані любов'ю і молитвами кожного члена церкви, навіть дітей. Батько, ми просимо, щоб ми були гідними, відданими в усьому, що ми чули сьогодні, щоб... І ми кажемо це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
This has been a broadcast of
Ми вели трансляцію 177-ї щорічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів з конференц-центру на Храмовій площі у Солт-Лейк-Сіті. Вступали промовці з числа генеральних авторитетів та вищих чинів церкви. Звучав спів у виконанні мормонського хору «Скіні».
This broadcast has been furnished.
Ця трансляція здійснювалася на правах громадської служби Bonneville Communications. Будь-яка повторна трансляція, запис, копіювання чи інше використання цієї програми без письмового дозволу заборонено.